ja tahaksime rääkida kättemaksumõtetest psalmides. Ma ei võta erilist teksti, sellepärast et 58. laulus räägitakse sellest, aga räägitakse ka veel paljudes teistes kohtades. Peame tunnistama, et psalme lugedes oleme neid kirjakohti leidnud, mis on meie südame tunnistusele olnud rasked. Ja meie oleme leidnud, et oma ägedusega ja kättemaksumõtetega need kohad ei vasta Jeesuse Kristuse mõtetele. Ja ometi on siiski psalmid nii loetavad, nii paljudele kasu toonud ja sellepärast usun, et see küsimus vajab vähemalt mõtlemist. Mõned näited kõigepealt niisugustest kättemaksu psalmidest. 58. laulus, seal on kahes lõpusalmis juba üsna rasked sõnad, õige rõõmustub nähes kättemaksmist, on seal öeldud. Ja lõpuks ometi on õigel kasu, tõesti on olemas Jumal, kes mõistab kohut maa peal. Ja 69. laulus on ka üsna rasked sõnad öeldud. Nende laud sagu püüde paelaks nende ees ja võrguks muretuile. Nende silmad sagu pimedaks, et nad ei näeks ja pane nende niuded alaliselt vankuma. Pala väljuma meelepaha nende peale ja su vihaleeg tabakunaad ja veel palju muudki. Siiski võtame 69. laulust mõned salmid selleks, et pisut nii süveneda sellesse mõttesse. Näiteks siin on öeldud, nende laud saagu püüdepaelaks. Tähendab see peolaud, mille ümber nemad on istunud. Seal on siis söögid ja joogid, seal on viinad ja seal on toidud. Ja nad tulid selle söögilaua juurde selleks, et seal oma aega veeta lõbusalt. Ja siis ütleb psalmist korraga, niisugune laud saab püüdepaelaks, sest kui lindu või metslooma tahetakse paelaga püüda, siis pannakse ju toit sinna. Tema tuleb toidulaua juurde. Ja kui ta on toidulaua juurde tulnud, siis ta mõtleb, no siin on alles mul rikkalik toidulaud, nüüd on mul üks tore päev. Ja ta ei mõtlegi, et selle sama püünisesse tema läheb. Ja see sügavam mõte selles, et inimene mõtleb, kui ta istub niisugusesse lauda, kus on söögid ja joovastavad joogid, nüüd on mul tore laud. Ja ta ei teagi, et see viib teda sügavamale patusse. See tuleb temale õnnetuseks, et tema niisuguses lauas istub. See ei ole sugugi õnne asi, nagu inimene seda mõtleb, et nüüd on mul täna tore õhtu, vaid vastupidiselt see on tema õnnetuse õhtu. Sest seal püütakse ette vaatamatu noor inimene viinapaeltesse kinni. Seal hakkavad need harjumused peale, kus halvad asjad võivad toimuda tema elus ja pärast poole kahju tuua. Ja laud, see oli ka niisugune koht, kus siis oli osadus. Seal jagati mõtteid, seal peeti nõu psalmisti vastu, et kuidas talle kurja teha. Aga nende nõu pidamine, kus nad ka üksteist julgustasid, selles tuli ometi neile kahjuks, sest nemad nägid, nad pidid ühel päeval seda nägema, et auk, mida nad teistele kaevasid, oli kujunenud nende omale sisselangemise kohaks. Selles asjas on psalmis kõik korras, aga see küsimus, et psalmis soovis seda, et see nii oleks, ja see oli nagu kättemaksuks mõeldud, selles asjas enam ei ole meie Uue Testamendi tasemel, kui räägime psalmist. Või nende silmad saagu pimedaks, nagu 24. psalmis, 69. laulus on see öeldud. Nad olid öö ja pimeduse lapsed, just nagu Juudas. Johannes evangeelium ütleb nii tabavalt, Juudas läks välja ja öö oli. Ja need öö ja pimeduse lapsed, ütleb psalmist, nemad kaotavad oma nägemise. Nemad elavad pimeduses, nemad ei kasutama silmi õigesti ja sellepärast siis nad enam ei näe, kui oleks tarvis näha. Juudas läks välja öösse ja ta silmad jäid nii pimedaks, et ta ei näinud enam ainsatki pääseteed, muud kui läks kõrval ja poos enda üles. See oli pimeduse tunnus. See oli pimeduse poeg, kes oli tõepoolest selles olukorda sattunud. See on kohutav tõde, aga meie ei tunne sellest rõõmu, et see nii oli. Ja meie ei sooviks, et see nii oleks. Või 25. salmis vala välja oma meelepaha nende peale ja su viha liik tabagu neid. Jumala viha tõepoolest tuleb kõigi inimeste Jumala kartmate elu peal, ütleb piibel. Ja Paulus ütleb esimese Tessalonika kirja teises peatükis ja 16. salmis juutide kohta, aga viha ongi tulnud nende peale lõpuni. See on tõsi asi, aga see ei olnud mitte rõõm, et see tuli, vaid see oli valu ja see oli kahju, et see tuli. Jeesus nägi seda sama olukorda, kui teda risti löödi ja nägi, millises ohtu tema risti lööjad ise ennast asetasid ja palus nende eest ja ütles, isa, anna neile andeks. Kui psalmistis oleks Kristuse meil olnud, siis muidugi tema oleks seda sama teinud, isa, anna neile andeks. Ja või edasi meie leiame veel nende tarasagu lagedaks, ärgu olgu nende telkides elanike. Peetrus tsiteerib seda sama juudase kohta apostlite tegude raamatu esimeses peatükis. Tema koda saagu tühjaks, nagu meil see ka vanas tõlkes on öeldud. Ja Jeesus kasutas seda sama mõtet ka Jeruusalemmas, kui ta ütles, et teie koda peab teile tühjaks jäätama. 69. psalmi sõnad lähevad täide, aga ta ütles seda pisaratega. Kui psalmist oleks ka pisaratega seda ütlenud, siis oleks ju kõik see õig olnud, mis ta ütles. Ja niisugused kättemaksumõtted võivad esineda üsna nii ootamatult kõige kaunimates kohtades. Näiteks 139. laulus on öeldud, Jehova, sa uurid mind läbi, sa tunned mind, sina tead mu, millal ma maha istun ja millal ma tõusen, sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Ja kõik see on lõpmata kaunis, aga siis korra kui 19. salmis, oh sa Jumal, oh et sa Jumal surmaksid õelad ja taganeksid minust verevalajad, kes minust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält, need sinu vaenlased. Kas ma neid, kes sind vihkavad, Jehova ei peaks vihkama ja kas ei peaks mul olema tülikad need, kes tõusevad sinu vastu, täie vihaga vihkan ma neid. Nad on saanud mu oma vaenlaseks. Aga siis korraga tunneb, et ei tea, kas ma nüüd kusagil tegin midagi valesti ja ütleb, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted ja vaata, kas valu tee on minu sees ja juhata mind igavese tee peale. Näib, nagu ta ise oleks ka kuidagi kogenud seda, et siin vist läks midagi valesti. Ja tõepoolest seal läks midagi valesti. Kõige raskem niisugune needuse psalm on ju 109. Meie selle juure nii pikemalt ei peata, aga ma ütlen seda, võite seda ise kodus lugeda. See kõik näitab, et seal on kohti ja väljendusi, mis meie südame tunnistusele on rasked. Kuidas siis neid kohti seletada? Ometi meie peame neile silma vaatama, nad on siin samas piiblis ja meie peame midagi tegema nendega. Kõige lihtsam on muidugi teha nii, et jätta nad seletamata ja läheme edasi nende kirjakohtade juure, mida meie mõistame ja millest meie kasu saame. Küllab seda on ka kõige rohkem tehtud. Ja kui teie ise mõtlete, kuidas teie olete lugenud neid kirjakohte, vist olete kõik nii lugenud ja mina olen ka nii neid lugenud. Te ei saa aru, ei tea, mis siin on mõeldud ja lepin sellega. See väga-väga vana näide sellest, kuidas mees sai kala ja ütles, ma seletan piiblit nii sama. Liha süün ära, kala luud panen kõrvale. Ja et kui mina nende luudega neid luid ei saa tarvitada, jäägu nad sinna paika, aga muidugi kalakasvamisel need olid tarvilised. Aga siiski jääb hingesse salasoov, ehk ma võiksin kuidagi paremini seda mõista. Keegi piibliseletaja ütleb, et temale tõi see hea lahenduse, kui tema vaatas asja sellest seisukohast, et Taaviti lauludes meie näeme seda, mida mõtleb inimene, kui tema on seesmise uuenduseta, ei ole uue testamendi pühavaim uuendust üle elanud. Siis tema südames tulevad niisugused kättemaksumõtted. See on inimese looduslik seisund nii ütelda. Meie oleme harjunud lapsepõlvest peale ennast distsiplineerima, meile ei ole lubatud niisugused metsikuid enda väljendusi, aga võib-olla laste juures ehk näeksime seda siiski kõige selgemini. Tema väljendab oma tundeid nii päris loomulikult, nii nagu tema neid leiab ja tema neid tunneb. Ja selle tõttu laste juures võib juhtuda seda, et ta võib teisele raske kahju teha, kui üks laps temale pisut haiget tegi, siis ta lõi teist väga rängalt. Võis lüüa nii, et ta jäi pimedaks või kurdiks või midagi muud, sest lapse meelepaha või viha või kuidas me seda ka ütlesime, oli nii uuesti sündimata loomusele omane. Aga kui meie nii oma südamesse vaatame sügavale, siis oleme üsna ausad, katsume ennast läbi, kas meie hinges ei ole ka tõusnud neid mõtteid, mida psalmist siin kasutab. Meil on igal juhul põhjust ennast täna läbi katsuda, kas ma olen psalmisti tasemel, selle uuendamata vana seaduse loomuse tasemel, või olen mina uue seaduse uuendatud loomuse tasemel. Ühtlasi näitab see meile, kui raske on inimesel andeks anda. Ega andeks andmine ei ole kerge asi. Kui on juhtunud niisugune asi, et keegi on sinu vastu tõest eksinud ja sa tunned, et sul on ülekohut tehtud, siis sa mõistad, et see ei ole nii lihtne asi, et ma nüüd kohe jätan selle tähele panemata. Kaks inimest sattusid pahasse vahekorda, üks oli tõesti teisele halba teinud ja kui see läks siis andeks paluma, kaks usklikku inimest läks teise käest andeks paluma, siis see teine ütles talle nii, ma olen 100 korda juba sulle oma südames andeks andnud. Aga pange tähele, 100 korda. Miks ta pidi 100 korda andma? Kas siis ühest korrast ei jätkunud? Tähendab, ta andes 1 korda andeks, aga see asi tuli talle uuesti meelde. Andes teine kord oma südames ka andeks, andes 3. kord, andes 100 korda andeks. Niid võitles tema oma hinges, andeks andmise ja mitte andeks andmise vahel. Ikka jälle tuli see talle meelde, et vaata, mis ta mulle tegi. No hea küll, mina on andeks, ma ei mõtle, tehku tema, mis tahab, saagu tema Jumalaga õigeks oma asjad, kuidas tema saab. Mina ei saa sinna midagi parata, aga mina temale vähemalt annan andeks. Muidugi oli see õige seisukoht. Aga et see tagasi jälle tuli, see vana andeks andmata meel ja tahtis sind jälle kõita nii, et sa pidid jälle uuesti hakkama andeks andma. Ja tõepoolest see, mis Jeesus ütles, et sa pead 70 korda 7 andeks andma päeva kestel, mõtelge järele, kas see ongi väga liialdatult öeldud. Kas meie kõik ei ole pidanud korduvalt andeks andma oma südames? Ma ei räägi sellest, et me oleme tõesti korraldanud oma asjad ja leppinud, see on kõik ilus. Aga ikka kui see tahab tagasi tulla, siis vendjade anna 70 korda 7 andeks, ega muuas ikka ei aita sind. Sina muidu ei pääse issand ees. Ja kui sa siis ka pead teisel ütlema, ma olen juba 100 korda oma südames sulle andeks andnud, pole sellest midagi. Anna siis või 100 korda andeks, aga vähemalt, et andeks andmine oleks olemas. Mitte nii, et meie jätame viha oma hinge ja paluksime teisele kättemaksu, mis ei ole uue seadusele kohane. Siiski peame nüüd ütlema seda veel, et ühegi põhjaliku seletuse juurde meie ei jõua muidu, kui peame mõistma ajaloolist olukorda. Meie peame suutma ennast asetada sellesse olukorda, kus oli psalmist. Ja peame seda meeles, et temal puudus Kristuse valgus. Ja kui loete Mattuse evangeeliumi 5. peatükki, siis just seda kättemaksu küsimust käsitledes ütles Jeesus, Teie olete kuulnud, et vanarahval on öeldud, aga mina ütlen teile. Just selle küsimuse käsitlemisel. Tähendab, Jeesus rõhutas seda, et siin on erinev suhtumine vanaseaduse ja uue seaduse vahel. Teie peate teadma, mis vaimu lapsed teie olete, ütles Jeesus jüngritele, kui nemad vabandasid endid Eeliaga, Eeliast laskes ka tule taevast alla tulla, meie teeksime seda samaga. Teie peate teadma, mis vaimu lapsed teie olete. Nii et on tõeline erinevus vanaseaduse valguse ja uue seaduse valguse vahel. Jeesuse õpetus on selle vahe väga selgesti esile tõstnud. Jeesuse elu on selle väga selgesti esile tõstnud, eriti aga tema käitumine ristilöömisel. Need sõnad ei ole kustunud inimkonna mälestusest, kui ristilöödu ütleb isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nemad teevad. Psalmist polnud iial neid sõnu kuulnud. Tema nägi oma ümber hoopis teist õhkkonda, tema nägi oma naaberriikides hoopis teist õhkkonda, igal pool inimesed maksid kätte. Ja miks siis mitte tema ei võinud seda sama soovida? Paneme hoolega tähele, et vana seaduse niisugune üldine joon on tasu seadus. Kui sa oled õigesti teinud, saad õnnistuse, oled halvasti teinud, saad needuse. Niisugune oli ju see üldine käik. Kui sa oled käsku pidanud, siis on hästi, kui sa oled käsust üle astunud, saad karistuse. Aga uues seaduses, nii sama nagu vanas seaduses, on see tasu seadus. Nii on uues seadus andestuse seadus. See on nii sama kesksel kohal. Ja kui me vanaseadust loeme, siis peame mõistma neid inimesi, kellel ei olnud veel seda andestuse seadust niisugusel kesksel kohal. Sest põhijoontes oli seal, tee nii ja sina saad selle eest nõnda. Uus seadus ütleb, palu armu ja sulle antakse armu. See on hoopis teine joon ja seda joont meie peame uue seaduse lugemisel hindama. Ja kui meie tohime olla uue seaduse lapsed, siis olgu Jumal tänatud selle eest, et meile see valgus on paistnud. Aga mitte ainult õpetuse puudus vanas seaduses ei olnud takistuseks psalmisti pühitsuse teel. Mitte ainult õpetuse puudus ei viinud teda nii kaugele nagu Joonagi, et võttis seisukoha vihane. Kuri, kui tema tahtmine ei lähe täide. Aga palju enam veel see, et vanas seaduses ei olnud seda jõudu usklikul inimesel, mis uues seaduses on temale avatud. Õpetus oli ju milgi määral olemas. Nagu ütlesime, et tõsi küll, see õpetus oli nagu varjatud üksikute salmide piiridesse, aga siiski tuli olemas. Näiteks 3. Mooses raamat 19. peatükis te loete armastama ligimest kui see ennast. Kui Joona oleks seda meeles pidanud, mis siis oleks viga olnud? Aga see oli nii varjatult sinna kusagile käsurüpp ära peidetud, Joonale ei tulnudki seda meelde. Ja 2. Mooses raamatu 23. peatükis te loete, kui su vihamehe ärg on eksinud teed ja sina teda leiad, siis pead sina teda koju tagasi saatma. See oli hea teguma ligimisel, see oli vanas seaduses. Ja kui sinu vihamehe eesel on koormal kokku varisenud ja ta on seal, ta ei suuda üles tõusta, sina pead ta üles aitama. Vihamehe eesel. See oli vanas seaduse ettekirjutus tõesti nii. Ja õpetuse sõnades 24. peatükkis on öeldud, ära tunne rõõmu oma vihamehe langusest. Ja Paulus ise tsiteerib Roma 12. peatükis ka õpetuse sõnade 25. peatüki, kui su vihamehel on nälg, siis sööda teda, kui temal on janu, siis jooda teda. See on vanaseadusest võetud kirjakoht. Väga õige, see õpetus oli milgi määral olemas, kuigi nagu ma ütlesin, mitte tsentraalsel kohal. Aga jõudu ei olnud seda täita. Kui aga nüüd Jeesuse Kristuse kaudu on meil antud see arm, et meie tohime oma vana elu ära anda ja püha vaimu läbi uuenduse vastu võtta ja kogeda, no mõtle, kui palju paremas olukorras oleme meie. Sellepärast me ütleme ka inimestele, kes võitlevad oma kiusatustega ja pattudega, ega sina muidu sellest lahti ei saa, Kui sa pead tõestama elu issandale andma, siis saad sellest lahti. Siis püha vaim uuendab selle vana loomuse sinus ja sina saad uue väe ja jõu, mis sul enne ei olnud. Ja ka siis, kui sa oled saanud uue loomuse, siis veel sul tegemist küllalt. Et see uus loomus võidaks, sest vana tuleb ja sõdib ikka ka oma õiguse eest. Liha imustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Nii loeme ja sellepärast pole meil midagi kiidelda. Tunnistame seda, et meie kõigi juures on jõupuudus sageli selleks põhjuseks, miks meie pole suutnud elada, nii nagu meie seda oleksime isegi õigeks pidanud õpetuse kohaselt. Ja meie siis näeme, et sama hästi vanaseaduse õpetus kui ka vana loomus, jõupuudus, see põhjustas seda, mis meie leidsime. Keegi vanade keelte professor ütleb niiviisi, et tutvudes väga vanaaegse kirjandusega, enne kristusaegse kirjandusega, ta ütles, ka seal on üksikuid väga häid mõtteid, ega seal kõik halb ei ole, aga ega need inimesed neid häid mõtted ei teostanud. Neil ei olnud jõudu seda teostada. Nii ka meie näeme, et asi ei ole selles, et maailm ei teaks, mis on hea, aga puudub jõud seda head teostada. Veel edasi peame ütlema, et kui nüüd psalmides räägitakse ka sellest tasuseadusest ja kättemaksust, siis on osalt siin ka prohvetliku elementi. Näiteks 69. laulust me lugesime. Ja ma meelega võtsin 69. laulu sellepärast, et siin teie näete, kui palju on siin paraleelset Jeesuse eluga. Psalm 4. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, mu silmad on väsinud oodates oma jumalat. Ja see, kus issand ootab, see sama psalm, see sama tsiteeritakse Johannese 15, nemad on mind ilma asjata vihanud. Või siis 9. psalm ja Johannese 2, 17, püha viha sinu koja pärast on mind ära söönud. Tähendab, et see ei olnud mitte individuaalne isiklikul põhjusel see viha, vaid Jumala tahte täitmise pärast. Psalm 12 on tsiteeritud Mattuse 27-29 ja nemad pilkasid teda. Psalm 21 on tsiteeritud 27. peatükkis Mattuse evangeeliumis 34. psalmis, nemad andsid temale äädikat. Ja nii edasi, nii et siin on tervelt 8 psalmi, 69. laulus, mis on tsiteeritud Uues Testamentis Jeesuse Kristuse kohta ja üks neist, seda 7 Kristuse kohta, üks neist Juudase kohta. Nii et sellel on oma prohvetlik koht siiski ka olemas. Ja mis meie veel peame ütlema selle prohvetliku tähenduse kohta on see, et kord tuleb aeg, kus tõesti iga inimene peab seda mööda saama, kui tema ihus on teinud. Olgu see hea või kuri. Õige tasu seadus on tõepoolest olemas, aga meie ei ole selle tasu mõistjad. Selle tasu mõistja on Jumal. Sellepärast Jeesus ka keelab meid kohut mõistmast üksteise peale. Tõb ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõista. Selle sama kohtu mõistmise pärast lähed sa ka kord ükskord Jumala kohtu alla, sest teist teed Jumalal ei ole. Jumal on ütlenud, et kohtumõistmine on tema päralt. Ja kui tema seda annab Kristuse kätte, siis on ka see õigus, et kohtumõistmine on poja kätte antud. Aga see ei ole mitte meie kätte antud. Meie peame ainult nii palju seda tegema, kus Jumala sõna näitab meile teed koguduse korra pärast või patu hukkamõistmise pärast, aga muidu kohtumõistmine on Jumala kätte antud. Psalmisti kohta meie võime siiski nii palju head ütelda, et need mehed, kes kirjutasid psalmid, võtsid head ja kurja tõsiselt. Mina arvan, et meie teeme vastupidise vea, kui nemad seda tegid. Nemad võtsid seda nii, et hakkasid ise kohe kohut mõistma ja kutsusid Jumala needuse nende peale, kes teisite tegid, kui nemad seda heaks arvasid. Aga meie oleme nii hoolimatud, meie oleme nii ükskõiksed. Noh, tegi nii, arjume sellega ära, inimesed ikka nii teinud, teevad ikka edasi nii, see ei ole meil enam mure küsimus, ei. Psalmistil oli hea ja kurja küsimus mure küsimus. See oli see asi, millega tema läks Jumal ette. Ja meie juures peab hea ja kurja küsimus kujunema mure küsimuseks, kui meie tahame olla piibli inimesed, kui me tahame Jeesuse Kristuse järelkäijad olla. Psalmist võime vähemalt seda õppida, aga kohtumõistmise, nagu me ütlesime, selle jätame Jumala ooleks. Uus testament hoiatab meid siis ja vana seaduses see sama 58. laul, millest me lugesime, lõppusalm ütles, ja inimesed ütlevad, ometi on õigel kasu. Tõest on olemas Jumal, kes mõistab kohut maa peal. Tõest on olemas Jumal. Ja ärgu keegi kahelgu selles. Tõest on olemas Jumal, kes mõistab kohut. Ja mõistab ka meie üle kohut. Ja sellepärast, kui meie hea ja kurja vahel selge vahe teeme ja oma hinge hoiame kurjast eemal, siis Jumal ise tuleb armulikult meil appi ja jagab meile ka meie osa. Nii palju nüüd sellest kättemaksu mõttest psalmides. Ja nagu ütlesime, et muidugi kõige lihtsam, kui ütleme, et meie ei hakkagi seda seletama. Aga targem on siiski, kui me mõtleme nii, et nende inimeste elus tuli see uuendamata loomus esile. Ja meie peame vaatama, et meie südamesse uuendamata loomus ei tõuse esile. Korduva andeks andmine, sest ei olnud muidu ei suutnud vastu pidada sellele. Aga kui sügavalt vaadata, siis neil puudus vanas seaduses Kristuse valgus ja pühavaimu jõud. Ja need kaks asja olid siiski määrava tähtsusega. Meie peame siis ka ühtlasi meeles, et tulevikus tõesti tuleb kord see tund, kus Jumal kohut mõistab elavate ja surnute üle. Ja sellepärast nüüd anname ennast ka palves täna issanda hoole alla. Ja palume, et meie võiksime olla need, kes on surmast elu sisse läinud. Aamen.